Qalampirdan gapiramiz. Suriyaning Dayr az-Zor viloyatidagi AQSh harbiy bazasi raketa hujumiga uchradi. Anadolu agentligining mahalliy manbalariga tayanib xabar berishicha, kecha 8 may kuni kechasi va tushlik vaqtida Konico gaz konidagi Amerika bazasiga 2 marta raketalar otilgan. Hujum Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan xorijiy terrorchilik guruhlari joylashgan hududlardan amalga oshirilgan. Neft koniga zarar yetmagan. Qayd etilishicha, bir kun avval Dayr az-Zor tumanlaridan birida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga sodiq xorijlik terrorchilar obyektlariga havo hujumi uyushtirilgan. Hujum natijasida 9 nafar terrorchi halok bo'lgan, jumladan Iroq va Afg'oniston fuqarolari 8 nafari yaralangan. Frot daryosining sharqidagi Dayr az-Zor hududlarida AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan terror tashkiloti tomonidan nazoratga olingan bo'lsa, shahar markazi va qishloq hududlari Asad rejimi va Eron qo'llab-quvvatlagan guruhlar nazoratida, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.